në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Posh, ka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të pas ditës veçojnë. Irani shkon drejt konfrontimit, tha presidenti Barack Obama. Teherani thot se uzina e re bërthamore do të vijë së shpejti në funksion. Rusia nuk do t'i vendosë raketat afër Polonisë, tha presidenti Dimitri Medvedev. Përfaqësues të institucioneve në Prishtinë kërkojnë nga Bashkësia Ndërkombëtare të pengojë Beogradin në financimin e strukturave paralele serbe në Kosovë. Enciklopedia e Maqedonisë mund të përfshihet në raportin e Komisionit Evropian, ndërkohë që Ali Ahmeti deklaron:
"Lojaliteti i qytetarëve shqiptar në këtë vend të varet edhe nga vetë lojaliteti i shtetit."
Papa Benedikti 16 e filloi vizitën treditore në Çeki. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet që i përgatiti Albana Isufi.
Pittsburgh. Presidenti Amerikan tha se nëse nuk sqarohet për programin e tij bërthamor, Irani do të jetë në rrugë të konfrontimit me fuqitë botërore. Barack Obama ka folur në mbyllje të samitit G20 pasi që Irani pranoi se po ndërtonte një uzinë të re për pasurimin e uraniumit.
Iran has a right to peaceful nuclear power that meets the energy needs of its people.
Irani ka të drejtë për fuqi nukleare paqësore që i përmbush nevojat energjetike të popullit të tij, por madhësia dhe konfigurimi i kësaj uzine nuk është në përputhshmëri me një program paqësor. Irani po i thyen rregullat që secili shtet duhet t'i ndjek, por rrezikon regjimin global të mosprhapjes së armëve dhe po kërcënon stabilitetin dhe sigurinë e rajonit dhe të botës, ka thënë Obama, i cili ka paralajmëruar sanksionet në rast të mosbashkëpunimit. Teheran. Uzina e re iraniane e pasurimit uraniumit mund shpejt të bëhet funksionale. Muhammed Golpaegani, që kryeson zyrën e liderit suprem Ayatollah Khamenei, citohet të ketë thënë se kjo uzinë, me emër të Zotit, së shpejti do të nisë funksionuari. Në anën tjetër, kreu i organizatës iraniane atomike tha se janë bërë marrëveshje me Agjencinë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore për të inspektuar uzinën e re për pasurimin e uraniumit që gjendet në afërsi të Teheranit. New York. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon i tha presidentit iranian Mahmoud Ahmadinejad në një takim në New York se ai është shumë i shqetësuar rreth pasurimit të uraniumit nga ana e Iranit. Në një deklaratë për mediat të OKB-s, Ban citohet të ketë përsëritur kërkesën e tij që Irani të zbatojë rezolutat e Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe të bashkëpunojë plotësisht me Agjencinë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore. Mosk. Presidenti Rusis Dimitri Medvedev ka konfirmuar se Rusia nuk do t'i dislokoj raketat me rezet të shkurtër veprimi afër kufirit të saj me Polonin. Medvedev i bëri këto komente pas takimit të grupit G20 në qytetin Amerikan të Pittsburghut. A i tha se më nuk ka nevoj të vendosen raketat Iskander në enklavën e Kaliningradit në detin Baltik pas vendimit të Washingtonit për të hequr dorë nga planet për sistemin e mbrojës raketore në Evropën qëndrore. Kabul. Komandanti i forcave perëndimore në Afganistan, generali Stanley McChrystal, u kthye sot në Kabul nga Evropa, ku a dorëzoi kërkesën e tij për më shumë trupa komandanteve të Shteteve të Bashkuara dhe të NATO-s. Zyrtarët nuk kanë thënë saktësisht se edhe sa trupa shtesë ka nevojë McChrystal. Në zhvillime tjera, një raport i OKB-s tha se gushti ka qenë muaj më vdekjeprurës për këtë veti i Afganistanit. Raporti thotë se që nga janari deri në muajin gusht janë vrarë 1500 civil. Shkup. Zyrtari i Komisionit Evropian për gjegjës për zgjerim Dirk Lange ka deklaruar se në raportin e ri të Komisionit Evropian për Maqedoninë mund të futen edhe kundërthënjet për enciklopedinë e Maqedonisë, nga e cila u fyen shqiptarët. I konsiderojmë të gjitha elementet që kanë ndodhur deri më tani. Raporti mbyllet me 15 shtator, por ndërsa ka gjëra të rëndësishme, ne do t'i marrim ato parasysh, ka deklaruar Lange për mediat e Shkupit. Kombet e Bashkuara. Serbia ka propozuar mbajtjen e samitit të 120 anëtarëve të lëvizjes së të painkuadruarve. Lëvizje kjo që kishte zemëruar Shtetet e Bashkuara për shkak të kundërshtimit mbi invazionin në Irak dhe për mbështetjen dhënë Iranit dhe Kubës. Presidenti serb Boris Tadić ka ftuar liderët e kësaj lëvizjeje që të takohen në Beograd për të shënuar samitin e parë të mbajtur në të njëjtin vend në vitin 1961. Prag. Papa Benedikti 16 ka arritur në Çeki për një vizitë tridhjetëshe. Ai përshëndeti rënjen e regjimit shtypës në Evropën lindore në një fjalë pas atërimit në Prag. Por mosbesimi në religjonin organizuar mbetet thellë i ngurtësuar në Republikën Çeke dhe relacionet mes kishës dhe shtetit janë të tendosura. Benedikti pritet të takojë presidentin Václav Klaus në Prag. Sipas organizatorëve, çështjet e ndihshme si miratimi i traktatit me Vatikanin nuk do të diskutohen zyrtarisht gjatë vizitës së Papës. Prag, Unioni i Shoqatave Evropiane të Futbollit njoftoi se është duke hetuar 40 raste të kurdisjes së ndeshjeve në Ligën e Kampioneve dhe në Kupën UEFA. Kreu i Komisionit Disiplinor të organizatës, Peter Limaher, ka deklaruar se po hetohen ndeshjet që janë luajtur në 4 vitet e fundit, nga të cilat 15 ndeshje në 2 vitet e kaluara dhe se kryesisht bëhet fjalë për ekipet nga Evropa Lindore. Ai ka theksuar se UEFA ka marrë paralajmërime për bazë të dyshimta. Limaher ka thënë se shumica klubeve kanë fituar shumë para nga bastorët për shkak se kanë ditur që do të eliminohen. Dëgjuat buletinin e lajmeve, unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe ekspertë të decentralizimit thonë se bashkësia ndërkombëtare duhet ta bindë Beogradin zyrtar që të ndërpresë financimin e strukturave paralele serbe në Kosovë. Ndihmat dhe fondet e ndryshme nga Serbia sipas tyre janë të mirëseardhura për Kosovën, në qoftë se bëhen në përputhje me pakun e aktisarit dhe sistemin bankar kosovar. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Praktika e furnizimit financiar të strukturave paralele serbe nga Beogradin Radi zyrtar është agresion ndaj shtetit të Kosovës. Këtë vlerësim e japin zyrtarët qeveritar dhe ekspertët për decentralizim në Kosovë, të cilët thonë se mjetet financiare, asistenca teknike dhe çfarëdo lloj ndihme tjetër për komunat me shumicë serbe duhet të bëhet në përputhje me planin e Ahtisarit. Duke folur për të hollat, të cilat ndahen nga buxheti i Serbisë për serbët e Kosovës, këshilltari i ministrit të administrimit të pushtetit lokal Skënder Zogaj thotë se krijimi i komunave të reja serbe dëshmon për angazhimin e shtetit të Kosovës për të bindur serbët kosovar të heqin dorë nga, si që thuhet, mënyrat ilegale të përfitimit.
Serbia është ka tentuar një të egrë të kontruaj qasjen e saj në Kosovë. Mirë po kjo qasje e egrë në jam e bindur që nuk mund të shkoj gjatë, sepse edhe vetë qytetarë në Kosovë, nëse i veç jam mësuar që të kjenë një burim të fshekt, atëre realizimin aty në mjetëve në Kosovë nuk do të mund të institucionalizojnë kur.
Thot ai duke theksuar se do të ketë një insistim të vazhdueshëm të ekzekutivit kosovar kërshi mekanizmave ndërkombëtare për të bindur Beogradin të ndalë furnizimin e strukturave paralele serbe në Kosovë. Mirë po, eksperti i pushtetit lokal Dardan Gashi thot se aktualiteti po tregon se as institucionet vendore e as ato ndërkombëtare nuk kanë bërë sa duhet në ndalimin e një praktike të tillë e cila sipas tij nuk është ndërprerë që nga pas lufta.
Ishte trajtuesi agresion. Nëse ti në një shtet që vazhdon të pushtosh autoritet, bashkia ndërkombëtare e lejon të vazhdoj këtë situatë sepse një pjesë e bashkisë ndërkombëtare një struktur që e kanë njohë pavarësinë e Kosovës. Kurse qeveria e Kosovës patkesisht edhe nuk është angazhuar dha shumë sa ka pas nevojë të angazhohet që ndërpritin këto praktika.
Plani i Ahtisarit i jep të drejtën shtetit serb që të bashkëpunojë me komunat me shumicë serbe në shëndetësi, edukim dhe fusha të tjera, por se fondet që dërgohen nga Serbia për në Kosovë të shkojnë përmes sistemit bankar kosovar në mënyrë transparente dhe publike. Duke kujtuar negociatat për këtë dokument, Gashi thot se i takon zyrës civile ndërkombëtare të bindë qeverinë serbe të zbatojë këtë metodë.
Premtimi ka qenë që ato sistem koncesionet, aq pak sa kemi bënë në atë kohë, kanë qenë me qëllim që ndërpritet funksionimi i institucioneve paralele serbe dhe të futen në kuadër sistemit politik i juridik Kosovës. Zyra ndërkombëtare, Bashkia Evropiane ka edhe si obligim edhe për bërës institucioneve të Kosovës që kanë ndërprerë këtë praktikë, sidomos pasi që janë obliguar atëherë se nëse ne i ofrojmë disa koncesione, ata do të kujdesen që këto praktika ndërpritet.
Qeveria serbe ndërkohë vazhdon ta hedhë poshtë planin e Ahtisarit. Këshilltari në Ministrinë e Pushtetit lokal Skënder Zogaj vlerëson se çfarëdo lloj ndihme që do të ofronte qeveria serbe në përputhje me këtë pako dhe me ligjet e Kosovës do të mirëpritej nga institucionet dhe qytetarët e Kosovës.
Bashkëpunimi institucional dhe ndihma që do të vinte do të ishte gjëja më e mirë në rrethana dhe ne jemi shumë bindur që në një tafër me grupet sektora do të shohin të interes dhe po të thotë dikush që në mënyrë ilegale të futen ndihma në Kosovë ata vetë nuk do të dëshirojnë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe Ministria e Arsimit, Shkencës e Teknologjisë kanë nënshkruar sot një memorandum mirëkuptimi që ka të bëjë me procesin e zgjedhjeve të 15 nëntorit. Kjo marrëveshje obligon Ministrinë e Arsimit që ta ndihmojë Komisionin në krijimin e kushteve në përgatitjen dhe sigurimin e hapësirës për mbajtjen e zgjedhjeve të lira dhe demokratike në Kosovë. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Të gjitha shkollat fillore dhe ato të mesme do të jenë në shërbim të qytetarëve të Kosovës për mbajtjen e zgjedhjeve lokale të 15 nëntorit. Kështu ka thënë sot Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Enver Hoxhaj me rastin e arritjes së memorandumit të mirëkuptimit me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ky memorandum e obligon Ministrinë e Arsimit që të vëjë në dispozicion shkollat fillore dhe të mesme, si dhe objektet e tjera në shërbim të procesit për votim. Me këtë rast kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka thënë se kjo marrëveshje është një rëndësie të veçantë.
Sot është një ditë e rëndësishme për neve për arsye se qëllimi i këtij takimi është nënshkrimi i memorandumit të mirëkuptimit me IUV, i cili për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ka rëndësi shumë të madhe, duke e ditur se ka të bëjë me qendrat e votimit, duke e ditur që ka rëndësi shumë të madhe për vetë procesin zgjedhor dhe për ditën e zgjedhjeve. Pa këtë procesi zgjedhjeve nuk do të kishte me rjedh ashtu si duhet.
Zonja Lushta ka thënë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shumë nevojë për përkraje, sipas saj po punohet në përgatitje sa më të mira në mënyrë që zgjedhjet të zhvillohen duke u bazuar në ligj dhe në respektimin e ligjit. Ndërkaq Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Enver Hoxhaj ka theksuar se memorandumi i mirëkuptimit e obligon Ministrinë e Arsimit që të vëjë në dispozicion objektet shkollore dhe objektet e tjera në shërbim të procesit dhe të votimit, por Hoxhaj ka thënë se ndonse objektet do të jenë në shërbim të qytetarëve, shkollat janë apolitike.
Sot ne kemi shkruar një memorandum i cili mbi gjitha definon mënyrën se si do duhet të përdoren objektet shkollore gjatë mbajtjes së zgjedhjeve të lira. Shkollat janë apolitike në Republikën e Kosovës, prandaj edhe qëndrimi jonë si Ministri i Arsimit është realisht vetëm pjesa e qytetarëve që kanë të drejtë të votës, mund të apelohen, ftohen prej partive politike që atë ditë ta marrin besimin e tyre, mirëpo as nxënësit as të tjerët nuk duhet të jenë objekt i mesazheve që vijnë nga partitë ndryshme politike për një çështë të tillë.
Republika e Kosovës ka gjithsej 1200 objekte shkollore, ndryshe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sot ka certifikuar edhe 4 subjekte politike që kanë paraqitur aplikacion për certifikim dhe verifikim të listave të kandidatëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qytetarët e Prishtinës vlerësojnë se çështje parësore për qeveritë e reja komunale pas zgjedhjeve duhet të jenë problemet sociale, infrastruktura dhe efikasiteti i administratës komunale. Opinionet e tyre për Radio Evropa e Lirë regjistroi korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Mevlan Halimi pret që pas zgjedhjeve lokale qeveritë komunale të fokusohen në eliminimin e dukurive devijante brenda administratave të tyre.
Unë mendoj se pa marrë parasysh se kush do ta merr pushtetin në dorë, së pari të ndaloj korrupsionin që ka edhe në bashkësit lokale, komun, për ndryshe edhe mendoj se këto ndërtimet pa leje po japin një imazh shumë të keq, po shëmtojnë edhe qytetin. Edhe askush nuk merr masa. Për ndryshe edhe infrastruktura nuk do me thonë vetëm në qendër, por edhe në periferi rregullohet pak.
Beç Kajdonça i pret që pas zgjedhjeve lokale në Kosovë qeveritarët me marrjen e pushtetit ta shtojnë edhe përgjegjësinë e tyre ndaj qytetarëve.
Është më rëndësishme se pas zgjedhjeve kuvendet komunale duhet të i kryejnë obligimet që jo premtojnë qytetarëve, punësimeve që është prioritet, pastaj shërbimet nuk janë në nivel ku ma ditë se sa duhet. Kemë raste për shembull kur vinë mërgjimtarët, presin me orë tëna për me marrë një dokument identifikimi ose një pasaport. Duhet krijohet lokalizacion pak më i madh që qytetarët mos të zhagiden këtë drejtim, ata ta respektojnë orarin e punës, të zgjerojnë hapësirat që kanë se tek e fundit ata paguhen pitynë.
Ngjashëm shpreh mendimin edhe Lulzim Shamolli.
Çdo qeveri komunale duhet të ofrojë për qytetarët të vetë shërbime efikase. Kjo është, mendoj, prioritet kryesor dhe kjo bëhet me një administratë profesionale që vërtet e ka në fokus tonë e Kosovës. Prioritetet tjera që janë të karakterit më shumë të mirëqenjes që në këtë mënyrë të ulësohet jeta e qytetarëve të Kosovës.
Murat Vokshi thot se qytetarëve u intereson përmirësimi jetës së tyre, ndërkat që qeveritë lokale pas zgjedhjeve të 15 nëntorit duhet i realizojnë idetë e tyre në këtë drejtim.
Qeveritë lokale, varësisht prej kryetarit dhe stafit që e bjen vjen, duhet i keni ide prioritet punësimin që t'i thithin investimet që janë projektet nga banka botënore. Fokusimi i dytë, duhet ta kenë edukatën e qytetarëve për me respektue normat ligjore që ju takojnë brenda për brenda pushtetit lokal. Duhet ndikojnë atë. Është ngarkesa e tej mase në komunikacion. Rrugë nuk mundën ta pranojnë këtë shtim të vëllimit që erë që janë këtu.
Gjavet Popaj thot se qeveria e ardhshme lokale në qytetin e tij duhet të fokusohet në përmirësimin e gjendjes së ambientit.
Nuk ka vend më të ndotur se Kosova. Kosova është pikën e fundit. Këta thënë me keqardhje unë jetoj këtu. Shesa njerëz ka të smut me kancere me këtë pluhun. Kur gjon ndërdani 40 vjet një tepsi e kanë marruar. Kshi ulpianën lagja më e bukur dikur ishte, tash është lagja më e shëmtuar.
Ndërkaq Bekim Maxhuni thekson.
Po çdo problemet janë çysh përpara të ngec, ku duhet më shumë të më fokusoj janë prioritetet janë pastërtia e qytetit, normal infrastruktura dhe paqja sa më shumë për fëmijët. Kjo është për mua prioritare. Shpresojmë që ardhmja do të bëhet më e mirë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë për herë të parë mbahet java e personave të shurdhër. Përfaqësues të shoqatës së personave të shurdhër, përveç kushteve të rënda socio-ekonomike, problem kryesore konsiderojnë mos zyrtarizimin e gjuhës së shenjave, por zyrtarët shpresojnë se zyrtarizimi i kësaj gjuhe mund të ndodhë brenda këtij viti. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Personat e shurdhër dhe me pengesën e dëgjim në Kosovë po diskriminohen nga institucionet dhe shoqëria kosovare në përgjithësi. Kështu thon përfaqësues të shoqatës së personave të shurdhër, sipas të cileve ky komunitet nuk është i barabartë me qytetarë tjerë kosovar, qoftë në aspektin e arsimimit, qoftë në atë të punësimit. Vehbiru Kofci, kryetari shoqatës së personave të shurdhër, me anë të folësit Selman Hoti, shpjegon mos respektimin e të drejtave elementare të këtyre personave.
Punësimi nuk është ato të kënaqshëm. Shkollimi ekziston ato shkolla, mirëpo ne kërkojmë që të ketë ato një sistem më të mirë të edukimit. Ne jemi në bashkëpunim me shkollën e shurve që cila ekziston Prizren, edhe dëshirojmë që të ndërtojmë edhe atje kapacitetet që të ketë një edukim më të mirë.
Problemi më i madh që vështirëson jetën e këtyre personave në Kosovë është mos zyrtarizimi i gjuhës së shenjave nëpër institucione, thot Enver Kurtalani, administrator në shoqatën e personave të shurdhër. Me zyrtarizimin e gjuhës së shenjave do të mundësohej edhe jetësimi të drejtave për personat e shurdhër, tha ai, duke shtuar se mungesa e kësaj gjuhe po vështirëson edhe çështjen e punësimit, vlerëson Kurtalani sërish nëpërmes interpretuesit.
Edhe pse ligji personat me aftësi të kufizuar, organizatat e tyre kanë propozuar se çdo 25 ditë ti person me aftësi të kufizuar prapë institucionet e Kosovës kanë ndryshuar në 5 ditë. Mirë po prapë ajo s'po respektohet.
Mos zyrtarizimi i gjuhës së shenjave po diskriminon personat e shurdhër, tha Kurtalani. Sipas tij, në mënyrë që qytetarët e shurdhër të kenë lirinë për të qasur në shoqëri dhe për të gëzuar po të njëjta të drejta, sikurse edhe qytetarët e tjerë në Kosovë, janë të nevojshme shërbimet e një interpreti të trajnuar, posaçërisht siç thot ai, në situata të rëndësishme jetësore.
Për shembull, sepse nuk ka çasim punësim apo nuk ka çasim në informim, për shembull, personi i shurdhër, kjo është diskriminim direkt sepse atëherë nuk ka çasim në informacione zyrtare.
Në anën tjetër, zyrtarë qeveritarë shpresojnë se brenda këtij viti do të bëhet zyrtarizimi gjuhës së shenjave. Habit Hajredinin nga zyra për qeverisje të mirë në kuadër të kryeministrisë theksoi se janë duke punuar në zbatimin e planit nacional që tashmë është miratuar nga qeveria e Kosovës e që adreson, siç thot ai, çështjet e edukimit, shëndetësisë, çështjet sociale, por edhe pranimin e gjuhës së shenjave.
Jemi shumë aktiv duke punuar me vetë komunitetin, sepse jemi duke bërë analiza dhe hulumtime përmendur domethënë terrenit tonë Kosovë, jemi duke pa edhe praktikat e vendeve të ndryshëm dhe presim që brenda aktivitetin e të bëjmë zyrtarizimin gjuhës së shenjave të jetë diçka unike dhe të jetë e instaluar domethënë institucionet tona që të përdoret dhe të jetë e njohur domethënë gjuha e shenjave të personave të shurdhër në Kosovë, diçka që është elementare dhe është e drejtë njerëzore të njihet domethënë kjo gjuhë shenjave.
Sidoqoftë, sipas organizatës për siguri dhe bashkëpunim në Evropë, vlerësohet se në Kosovë jetojnë afër 20.000 persona të shurdhër dhe me dëmtime në dëgjim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pas enciklopedisë së Maqedonisë qëndrojnë forca që nuk kanë kuptuar se ardhmja e vendit varet nga raportet e shqiptarëve dhe maqedonasëve, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Ali Ahmeti, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim. Ai thot se do të ketë pasoja nëse pas teksteve qëndron dikush nga politika, dhe shton se lojaliteti qytetarëve shqiptar do të varet nga lojaliteti shtetit ndaj tyre. Me zotin Ahmeti ka biseduar Zërjeta Hajro Jahjaga.
Zoti Ahmeti, enciklopedinë maqedonase e keni quajtur pamflet politik që rënon karakterin multietnik të shtetit. Atëherë, si pas jush, kush qëndron pas gjithë kësaj?
Pas këtij pamfleti politik qëndrojnë forca, akoma të pareformume, akoma që nuk e kanë kuptuar realitetin në Maqedoni. Akoma nuk duan ta kuptojnë që e ardhmja e Maqedonisë më varet nga marrëdhëniet që do të ndërtohen në mes të dy komuniteteve të më të mëdha. Komunitetit Maqedonës dhe komunitetit shqiptar. Akoma nuk e kanë kuptuar që ky shtet u takon edhe shqiptarëve dhe përgjithësit i kanë dy komunitetet më të mëdha.
Enciklopedia është botuar me mjete të qeverisë, ndërkohë që kryeministri Gruevski ende nuk ka bërë një prononcim ku do të distancohej nga enciklopedia. Si e komentoni ju këtë?
Nuk do të doja të besoj që pas kësaj politike mund të qëndrojnë autoritete shtetërore, sepse nëse qëndrojnë autoritete shtetërore pas kësaj politike, mendoj që është një e keqe trefish më e madhe se sa kjo që ndodhi ky provokacion me zotin Vlaze Ristevski në krye me këshillin e tij predatues. Për atë arsye mendoj që autoritetet politike duhet të prononcohen sa i takon këtij shkrimi dhe kësaj paraqitje në enciklopedinë maqedone, që të jekin në dilema, qoftë komuniteti ndërkombëtar, qoftë komuniteti shqiptar, qoftë fëmijët tanë si Shqipëria dhe Kosova, që pas këtyre teksteve kaq provokuese dhe kaq përçarëse, nuk qëndrojnë autoritetet politike të vendit, nuk qëndrojnë autoritetet politike të shtetit.
Atëherë, sa kjo çështje mund të ndikojë në prishjen e raporteve brenda koalicionit qeveritar?
Nëse po them në mënyrë hipotetike, dikush nga qeveria e Maqedonisë ose dikush nga pjesëtarët politik, ta them, është pjesëmarrës në hartimin e këtyre teksteve, sigurisht që kjo ka pasoja. Po, përderisa nuk kemi argumente, dhe ne nuk mund të akuzojmë dikon pa fakte. Ne, deri më tani, konstatojmë që ky tekst është hartuar nga një pjesë e Akademisë së Shkencave të Maqedonisë me qëllime tendencioze. Dhe vlerësimet e mëtejme presin që të bëhen nga shkencëtarët, të bëhen jo vetëm nga shkencëtarët shqiptarë, po edhe Maqedonës, sepse këtë situatë bashkarisht duhet ta kalojmë.
Zotja Ahmeti, opozita shqiptare në vazhdimësi ju ka akuzuar për pozitën inferiore të Bashkimit Demokratik për Integrim në pushtet. Ju jeni të kënaqur me dinamikën e realizimit të premtimeve parazgjedhore?
Tani një salë të konë projekteve dhe premtimeve që ne kemi bërë, në radhë të parë, pa them që po respektohet përfaqësimi i drejtë i komuniteteve të joshumisë në Maqedoni. Në që ka tashu nuk duat të kapim për shifrash mbrenda vitit se sa është realizuar kjo. Një shifrë e përgjishme në diku 1200 avansime për bojnë administratën shtetërore dhe ate publike. Është miratuar, është votuar në Parlamentin e Maqedonisë ligji për përdorimin e gjuhës shqipe në të gjitha nivellet e parlamentit. Gjithashtu edhe në lëmin e arsimit ka mjaft përparim, gjithashtu edhe në vlerat e kulturës, dhe nuk jenë të arritura që duhet të mos përmendem dhe që ne nuk duhet të jemi mirë njohës për avancim të tyre çështjeve. Megjithatë ka edhe shumë punë për të bërë, por duhet një vullnet mjaft i mirë për të dyja palët, por në veçanti nga komuniteti Maqedonës, sepse ne nuk marrim asgjë që s'na takon, ne gjithçka që duam të realizojmë shqiptarët edhe u takon, sepse ky është vendi i tyre dhe lojaliteti i qytetarëve shqiptar në këtë vend të varet edhe nga vetë lojaliteti i shtetit.
Jeni optimist se së shpejti do të zgjidhet çështja e emrit, me këtë dhe të deblokohet procesi integrimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe në NATO?
Mendoj që zgjidhje duhet të ketë, sa i takon kontekstit me Greqinë, dhe duhet të jemi pak më të shkafët në drejtim të arritjes përfundimtare kësaj çështje. Çdo vonesë mund të hapë edhe kontekste të tjera. Kështu që sa më parë që të mbyllet ky problem, aq më afër, apo mund të them që brenda NATO-s i jemi, unë jam në mendimin që kjo çështje edhe do të zgjidhet me ndihmën edhe të komunitetit ndërkombëtar, në veçantë do theksoja të dy forcave të Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian, që do të inkurajojnë palët në këtë kontekst që sa më parë kjo çështje të mbyllet.
Tani më pothuajse një vit pas njohjes së Kosovës nga ana e Shkupit Zyrtar, ende nuk janë vendosur marrëdhënie diplomatike. Kush e bllokon këtë?
Mendoj që është një çështje që do të ketë një zgjidhje, në disa kontekste të vogla sa i takon pjesës veriore. Mendoj që komisionet dypalëshe punojnë vazhdimsi edhe për ato çështje të vogla kontestuese që janë që të mbyllen dhe të vendosen marrëdhënie diplomatike me Kosovën, sepse është përsëri po them në të mirën e të dy vendeve.
Intervistën me Ali Ahmetin mund ta gjeni edhe në faqen tonë në internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në Shtetet e Bashkuara është përmbyllur samiti i liderëve të G20-s me zotimin se nuk do të lejohet kthimi i krizës financiare globale. G20-a tash do të zëvendësohet nga G8-a, ndërsa vendeve në zhvillim u është dhënë hapësirë më e madhe në vendimmarrje. Kronike e përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë Heather Mehir.
G20 është transformuar në trupin kryesor ekonomik botror, ndërsa liderët e këtij grupi janë pajtuar që të ndërmarrin masa kolektive që kanë për qëllim çuarjen përpara të rimëkëmbjes ekonomike globale dhe pengimin e përsëritjes së krizës në të ardhmen. Grupi u zotua që të lansojë një kornizë për veprimet të përbashkëta që do të inkurajojë atë që është quajtur rritja arsyeshme dhe e balancuar dhe do të imponojë reforma të reja strikte në institucionet ndërkombëtare financiare, të cilat do të ndryshonin mënyrën se si bota bën sot biznes. Presidenti Amerikan Barack Obama ishte mikpritës i samitit dy ditësh në qytetin e tymosur të qelikut Pittsburgh, i cili në vitet e fundit është shndërruar në një qendër urbane të gjelbër për biznese të teknologjisë së lartë. Ky ishte takimi i tretë i ekonomive të mëdha botërore që kur kriza financiare, që disa e quajtën tsunami, goditi botën vitin e kaluar pas kolapsit të Bankës Amerikane të Investimeve Lehman Brothers. Në takimin e fundit të grupit në muajin prill në Londër ishin ndërmarr masa emergjente për të penguar një kolaps të plotë të ekonomisë globale. Ato përfshinin pakot masive stimuluese të qeverive për të nxjerrë nga balta institucionet financiare. Në mbyllje të samitit, presidenti Barack Obama ka thënë se veprimet e guximshme dhe të koordinuara që kishte marrë grupi kanë dhënë rezultate.
We've brought the global economy back from the brink. We laid...
Ne e rikthyem ekonominë globale që ishte në prag të rënjes. Ne sot shtruam themelin për përparim afatgjat, ka thënë Obama. Kryeministri britanik Gordon Brown, duke i bërë jehon vlerësimit pozitiv të Obamës, tha se grupi, që përfaqëson më shumë se 4 miliard njerëz, u pajtua për një plan global për vende pune, rritje dhe rimëkëmbje të qëndrueshme ekonomike. G20 përfaqëson 85% të prodhimit ekonomik global dhe përfshin vendet më të mëdha industriale si Gjermania e Japonia, krahas ekonomive në zhvillim si Kina, India e Brazili. Këtyre vendeve në zhvillim u është dhënë hapësirë më e madhe në vendimmarrje dhe do të kenë rol më të madh në rindërtimin e ekonomisë. G20 u pajtua që të zhvendos fuqitë të vetos në fondin monetar ndërkombëtar prej shteteve të pasura te shtetet që janë më pak të përfaqësuara si Kina, një shenjë kjo që tregon se bota e zhvilluar po pranon ndryshimet e balancimit të fuqive ekonomike. Presidenti kinez Hu Jintao ka mirëpritur këto ndryshime. G20 tash do të zëvendësoj G8-ën që e formuar më 1975 dhe tash përfshin Shtetet e Bashkuara, Francën, Italinë, Kanadën, Japoninë, Gjermaninë, Britaninë dhe Rusinë. Në mesazhin e përbashkët, G20 u zotua se nuk do të lejoj kthimin e sjelljeve të papërgjegjshme që u fajsuan si nxitën krizën financiare, e cila është përtheu 2 vjet më parë, kur dështimi në mbledhjen e hipotekave në Amerikë shkaktoi humbje katastrofale në firmat financiare gjithandej në botë.
We agreed to take concrete steps to move forward with tough new financial regulations so the crisis.
U pajtuam që të ndërmarrim hapa për të lëvizur përpara me rregullore më të ashpra financiare në mënyrë që të mos lejohet përsëritja e krizës. Kur më nuk do të lejojmë skemat e disa të papërgjegjshmëve ta vënë në rrezik sistemi Bashkimin Botror Financiar dhe mirëqenien e popullit ton. Ata që abuzojnë me sistemin do të mbahen përgjegjës. Ata që veprojnë në mënyrë të papërgjegjshme tani nuk duhet të llogarisin në dollarët e tatim paguesve. Ato ditë kanë ikur, ka thënë presidenti amerikan Barack Obama.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Irani po shkon drejt konfrontimit, tha presidenti Barack Obama. Teherani thot se uzina e re bërthamore do të vijë së shpejti në funksion. Dimitri Medvedev thot se Rusia nuk do t'i vendosë raketat afër Polonisë. Enciklopedia e Maqedonisë mund të përfshihet në raportin e Komisionit Evropian. Papa Benedikti 16 filloi vizitën në Çeki. UEFA njoftoi se do të hetoj 40 ndeshje të ligave evropiane. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshin.